15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. U posljednja 24 časa u Srbiji su registrovana 34 nova slučaja obolelih od koronavirusa, dok je troje preminulo. U Vranju za tri dana otkriveno 85 pozitivnih na koronavirus. Vranje kao novo žarište podsjeća nas da virus korona nije iščezao iz Srbije, ocenjuju lekari. Povodom aktualne epidemiološke situacije zasedao krizni štab. Potvrđena dva slučaja Kawasaki sindroma kod dece u Srbiji. Granice između naše zemlje, Bugarske i Grčke, biće otvorene 1. juna, to je dogovoreno na video sastanku kvadrilaterale koju čine Srbija, Grčka, Bugarska i Rumunija. Veliko interesovanje građana za turističke vaučere u Srbiji prijavilo se 24.000 građana, izjavio za naš radio ministar Ljajić. Uprava za Trezor danas prebacuje bankama sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 evra za preostalih 650.000 penzionera. Isplata za ostale građane koji su se prijavili počinje postepeno 25. maja. Sutra oblačno, kiša, 19 stepeni na severu, 26 na jugu zemlje. Prema upravo objavljenim podacima, u Srbiji je u posljednje 24 časa registrovano 34 novih oboljevanja od koronavirusa, dok su tri osobe preminule. Testirano je 5.298 građana, hospitalizovano 808 pacijenata, a na respiratoru je još 15. Ukupan broj zaraženih je 10.733. Od početka epidemije preminulo je 234 ljudi. Doktorka Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da je procenat broja zaraženih danas 0,64%, najniži od kada se radi aktivan nadzor nad COVID-19. Nije razmatrano pooštravanje mera, epidemijski tok ide u željenom smeru, kaže doktorka Kisić-Tepavčević. U Vranju je za tri dana otkriveno 85 pozitivnih na koronavirus, samo u ponedeljak 33. Građani su od juče daleko oprezni i na ulici gotovo da nema osobe bez maske i rukavice. Povećan je broj testiranih radnika, članova porodice i njihovih kontakata, a u Zavodu za javno zdravlje testiraju građane i na njihov zahtev. Cena je jedinstvena u svim zavodima u Srbiji, 6.000 dinara. Iz Vranja, Miljana Okiljević.
Testiraju se građani na lični zahtev. Najviše dolaze oni koji idu na operaciju, u banju ili putuju u inostranstvo. Ima i oni koji dolaze preventivno, da provere.
Ja sam došao lično, mislim, s moju volju da testiram, pošto je 14 dana izolacije, volim da imam skraćen, mislim, izolaciju.
Došli smo da se testiramo, da vidimo da li imamo koronu, da li smo pozitivni, jer takva je situacija, moramo da pogledamo, jer Vranje za žarište u Srbiji.
Ja sam srednjoškolka i htjela sam da se testiram na svoj lični zahtev. Za mene se test ne plaća. Želim da se testiram da li sam pozitivna ili negativna zbog toga što idem u inostranstvo.
I u drugim gradovima testiraju se građani koji ne ispunjavaju indikacije za testiranje o trošku države. Epidemiolog dr. Slađan Stanković kaže da je Zavod za javno zdravlje u Vranju testirao do sada 33 lica.
Njihova važnost je 72 sata od izdavanja, dakle radi se o brisevima ždrela i nosa koji se također šalju na analizu i čekaju se rezultati. Ovi testovi komercijalni se rade za putnike državljane Republike Srbije koji putuju iz Srbije, koji dolaze u našu zemlju, za strane državljane koji su u našoj zemlji.
U Vranju su, pored testiranja na lični zahtev, intenzivni testiranje radnika i njihovih kontakta. Svi kod kojih je virus potvrđen idu u COVID bolnicu. U Vranju u tri COVID bolnici ima 98 pacijenata i još 30 slobodnih kreveta. Većina je sa lakšom kliničkom slikom ili bez simptoma. Zaštitna oprema je neophodna u zatvorenom prostoru. Vranjanci to poštuju, i prodavci i kupci.
Zbog povećanog broja obolelih u Vranju, trenutna situacija, znamo svi trenutnu situaciju, znači istaknuto je na vratima, ko nema masku, on kupi kod nas. Uglavnom poštuju.
Gde sve nosite masku?
Posuda, pa izađem iz kuće.
Jel se bojite sada je povećan broj obolelih?
Pa da, jer je pogotovo kod nas u Vranju.
Pojačane su kontrole prodavnici i ugostiteljskih objekata. Prodavci su u obavezi da upozore kupce da moraju da nose zaštitnu opremu, masku i rukavice.
Testiranje na koronavirus na lični zahtev od petka će se raditi u svim zavodima za javno zdravlje, institutima i domovima zdravlja i koštaće 6.000 dinara, potvrdila je VD direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Ona je posle sednice kriznog štaba rekla da će od petka građanima biti dostupan i žiro račun na koji će moći da uplate novac za testiranje na lični zahtev. Čuli ste u prilogu koleginice Miljanoj Kiljević kakva je situacija danas u Vranju, a ovaj grad kao novo žarište podsjeća nas da virus korona nije iščezao iz Srbije. Stoga je neophodno da građani i dalje budu odgovorni i disciplinovani, poručuju lekari. Detaljnije Nataša Ćimović.
Imunolog Srđe Janković ocenio je da je vrlo zabrinjavajuće stanje u Vranju. U tom gradu je posljednjih nekoliko dana zabeleženo više desetina zaraženih, uglavnom u fabrici nameštaja.
Ono što je ovdje do nekog olakšavajuća okolnost za opštu sliku je to što je reč o zatvorenim kolektivima. Naravno, ni na koji način nije dobro što se zaraza proširila na te kolektive, ali nije se proširila na širu zajednicu. Na vreme su otkrivena ta nova potencijalna žarišta, tako da možemo da se nadamo da neće uticati na opšti tok epidemije, to jest možemo to da sprečimo.
Kako održati svest ljudi da shvate da sa virusom korona nije gotovo? Na to pitanje odgovor će dati članovi kriznog štaba na današnjoj sednici. Jedna od mera bi bila obavezno nošenje maski, ali još nije doneta konačna odluka, kaže dr. Janković.
Savet struke naravno je pre svega da su naše preporuke dobronamerne i stručne i da ima smisla da ih se svi držimo, da budemo solidarni, da budemo odgovorni. E sad naravno, kao što smo čuli premijerku, u ovom trenutku ne razmatra se uvođenje nekih novih mera, ali u svakom slučaju cela situacija će još jednom biti razmotrena i u nekoj budućnosti i takve stvari bi došle u obzir ukoliko situacija nastavi da se pogoršava, što svakako se nadamo neće.
Virusolog doktorka Tanja Jovanović, prodekan medicinskog fakulteta, također upozorava da nije još vreme za opuštanje. Ona podsjeća da je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, te jedino ona može i da je odjavi.
Ali što se tiče nacionalnog nivoa, odnosno nivoa države, svaka država ima pravo da odjavi epidemiju kada virus više nije u cirkulaciji u toj zemlji. 28 dana bez i jednog registrovanog, odnosno dijagnostikovanog slučaja COVID-19 je upravo regulativa naše zemlje, tako da mi očekujemo da ćemo 28 dana posle poslednjeg slučaja koji dijagnostikujemo u našoj zemlji odjaviti epidemiju.
S obzirom na to da mnoge zemlje još nisu proglasile kraj epidemije, postoji rizik za putovanje u inostranstvo, upozorava doktorka Jovanović.
Ono što je za sada aktuelno i što se traži, to je da imate PCR nalaz na SARS koronavirus 2 i ukoliko je rezultat negativan i to u posljednjih 72 časa, takvim osobama je dozvoljeno da pređu granicu. Međutim, vrlo je komplikovano da vi za 72 sata uradite i test i da obavite svoje obaveze koje imate u drugoj zemlji, tako da i po povratku opet morate da uradite istu takvu analizu. Znači, za sada ja lično, mogu da kažem samo svoj stav, ne preporučujem putovanje, izuzev ukoliko nemate neka neodložna posla koja morate da završite.
Jovanovićeva je i član tima za ispitivanje kolektivnog imuniteta. Rekla je da je ispitivanje počelo i da su prve grupe ljudi testirane, no rezultati će biti objavljeni kada se ispita bar 1000 ispitanika. Što se tiče vakcine, taj put je dug, te je prema proceni doktorke ne treba očekivati pre sredine naredne godine.
A upravo je stigla i vest posle sednice kriznog štaba. Reč je zapravo o preporuci koju bi trebalo da usvoji vlada Srbije. Dakle, krizni štab za borbu protiv koronavirusa uputiće vladi Srbije predlog da se od petka ukine obavezno testiranje i samoizolacija prilikom ulaska u zemlju. Vlada Srbije bi na sutrašnjoj sednici trebalo da odlučuje o ovoj informaciji, a to je izjavila i doktorka Kisić-Tepavčević. Na današnjoj sednici kriznog štaba ocenjeno je i da epidemijski tok ide u željenom pravcu. Premijerka Ana Brnabić je u izjavi za televiziju Pink najavila novo relaksiranje mera.
Posebno mere za ulazak u Srbiju, da ukidamo i komisiju, da ukidemo negativnih testova kako bi se, jel polako se normalizuje i avionski saobraćaj u čitavoj Evropi, polako Evropa otvara granice, dakle Srbija za tim ne sme da zaostaje i struka je uz nas u tome u potpunosti, dakle mi ćemo gledati da već na sledećoj sednici vlade usvojamo neke odluke koje će dodatno liberalizovati ulazak u Srbiju.
Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovao je na videokonferencijskom sastanku predstavnika Visokog saveta za saradnju Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije, na kojem se razgovaralo o postepenom popuštanju mera, kako bi se olakšao transport ljudi i robe, kao i turistička putovanja. On je istakao da je Srbija, predsjednik Srbije istakao da je Srbija saglasna da se granica otvore 1. juna uz primjenu odgovarajućih epidemioloških mera. Sagovornici su zaključili da se sve četiri zemlje uspješno bore sa koronavirusom i konstatovali da bi otvaranje granica omogućilo brži oporavak nacionalnih ekonomija. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis predložio je otvaranje grčke granice od 1. juna za poslovna putovanja, sezonske radnike i članove porodica koji žive u drugim zemljama, dok je otvaranje granica za turistička putovanja predviđeno od 15. juna. Za početak juna dogovoren je i sastanak Visokog saveta u Bugarskoj. A zbog pandemije koronavirusa gotovo da nema privredne delatnosti koja nije pogođena. Jedna od tih delatnosti je i turizam, a kako će naša zemlja smanjiti negativan uticaj virusa na turizam, koliko će turističkih vaučera biti podeljeno, o tome za naš program danas govorio ministar Rasim Ljajić, priredio Aleksandar Milivojević.
Po ukidanju vanrednog stanja fokus je na oporavku ekonomije. Jedan od najpogođenijih sektora u našoj zemlji je turizam. Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da Srbija želi da smanji negativan uticaj na tu privrednu granu usled pandemije virusa korona.
Naš glavni adut jesu domaći turisti, domaći gosti i zato promovišemo Srbiju kao turističku destinaciju i sve ono što Srbija u tom pogledu ima da ponudi. Osim toga, obezbedili smo novih 400.000 vaučera za domaće turiste. Oni će imati priliku da se prijave i koriste vaučere u preko 1500 ugostiteljskih i hotelskih objekata širom Srbije. Do sinoć je podeljeno 24.000 vaučera.
Turistički vaučeri se mogu iskoristiti do kraja godine, a Ljajić ne zna kada će se situacija u turizmu normalizovati.
Teško je to prognozirati iz prostog razloga što postoji čitav niz nepoznanica u čitavoj Evropi, pre svega kad govorimo o epidemiološkoj situaciji. Niko ne zna u kom pogledu ta situacija može da se razvija. Ono što sada imamo prilike da vidimo je otvaranje novih zemalja, posebno onih zemalja gdje turizam posebno učestvuje u ekonomskom razvoju tih država.
Ministar trgovine Rasim Ljajić najavljuje da će od 1. juna Srbija otvoriti granice sa Bosnom i Hercegovinom, Severnom Makedonijom, Albanijom i Crnom Gorom. To znači da će građani tih zemalja moći da uđu u našu zemlju, a Ljajić očekuje i da te države otvore svoje granice za naše građane.
I nemačka kancelarka Angela Merkel i lideri Višegradske četvorke saglasili su se da je u zajedničkom interesu da se postepeno ukidaju ograničenja u kontroli granica, čim to bude moguće u uslovima pandemije koronavirusa. Višegradsku četvorku čine Mađarska, Poljska, Slovačka i Češka.
Kriza izazvana pandemijom COVID-19 pokazala je koliko je važno da region sarađuje jer virus ne poznaje granice, poručio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je na videokonferenciji ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana i članica Evropske unije iz okruženja ponovio da je Srbija spremna za dalje angažovanje u regionu radi jačanja zajedničkog tržišta. Ministri su razmatrali kako uspješno doprineti kroz saradnju narednim fazama suočavanja sa socio-ekonomskim posljedicama pandemije.
Narodna banka Srbije u prošloj godini vodila je adekvatnu monetarnu politiku, ocenjeno je na redovnom godišnjem sastanku u okviru ekonomskog i finansijskog dijaloga zemalja članica Evropske unije, Zapadnog Balkana i Turske, kao i Evropske centralne banke i Evropske komisije. Srbiju su predstavljali guverner Jorgovanka Tabaković i ministar financija Siniša Mali, koji je rekao da je Srbija dobila velike pohvale Evropske komisije za ekonomske reforme i rezultate u prethodnom periodu, kao i za mere namenjene otklanjanju posljedica COVID-19 na domaću ekonomiju.
Ovu krizu smo dočekali sa dovoljno novca u budžetu, visoke devizne rezerve. Onda smo nakon toga i preduzeli mere koje znate, dakle 5,1 milijardu evra za pomoć privredi, za pomoć građanima. To je veliki odjek imalo u Evropskoj komisiji. Zato i sa pravom očekujemo rezultate do kraja ove godine. Ono što Evropska komisija kaže, ova kriza će najmanje loše uticati na Srbiju, odnosno očekuje se najbolji rezultati po pitanju stope rasta do kraja godine. Prvi kvartal 5.0 smo imali stopu rasta našeg BDP-a, eurozona je pala 3,3%, ostale zemlje su daleko iza nas. To nam daje pravo da ovu godinu očekujemo sa najboljim rezultatom od svih zemalja, ne samo u regionu, nego možda i u Evropi.
Uprava za Trezor danas prebacuje bankama sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 evra za preostalih 650.000 penzionera. Nakon što Republika Srbija prebaci bankama novac, penzionerima će biti uplaćen danas ili sutra u zavisnosti od banke. Isplata za ostale građane koji su se prijavili počinje postepeno 25. maja, a rok za prijavu je 5. jun. Poslednji dan isplate je dva dana kasnije, 7. juna, podseća ministar Mali.
Do jutros u 8 sati ukupno 3.750.000 građana Srbije se prijavilo za pomoć, novčanu pomoć od 100 evra. Ukoliko na to dodate 2 miliona penzionera i onih koji primaju novčanu socijalnu pomoć, dakle 5.750.000 naših sugrađana se već prijavilo ili automatski dobija novčanu pomoć. Po meni veliki uspeh, na pravi način smo pokazali da je mera koju smo definisali upravo mera koja je građanima potrebna.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Više javno tužilaštvo u Negotinu odredilo je zadržavanje direktorki Doma za stara lica Radost u Negotinu Branki P, jer nije preduzela propisane mere za sprečavanje širenja koronavirusa, zbog čega je u tom domu obolelo 49 osoba, a preminulo 6 korisnika. Osumnjičena nije uhapšena ranije, jer je i sama do juče bila na lečenju od koronavirusa.
Dva dečaka od 15 i 16 godina, kod kojih je registrovan Kawasaki sindrom, imala su virus korona, potvrdila su ispitivanja. Reč je o bolesti zapaljenja krvnih sudova, a postoji mogućnost da bi njen izazivač mogao biti i virus COVID-19. Jedan dečak pušten je na kućno lečenje, drugi je hospitalizovan na Institutu za majku i dete. U prethodnih nekoliko nedelja takva pojava uočena je u Americi i Evropi, pa lekari širom sveta proučavaju moguću povezanost ta dva obolenja. Pripremila Ivanka Joksimović.
Pre nego što su primljeni u Institut za majku i dete, oba dečaka imala su istu kliničku sliku, a ispitivanja su pokazala i infekciju COVID-19, kaže doktor Vladislav Vukomanović.
Povišena telesna temperatura, izrazita malaksalost, bolovi u stomaku, praćeni prolivom. Pri prijemu u institut oba dečaka su pokazivale znakove srčane insuficijencije, tako da smo i primenili lekove za jačanje srčanog mišića, a ispitivanja, kako ispitivanja iz krvi, odnosno ehokardiografski pregled, pregled nuklearne magnetske rezonancije, utvrdio je i značajne promene na srčanom mišiću, kao i elemente koji su ukazivali da su dečaci imali COVID infekciju.
Kawasaki sindrom nije nova pojava za naše lekare. U Institutu za majku i dete godišnje se od te bolesti leči oko 10 pacijenata, a tipično je to što su obolela deca uzrasta 15 i 16 godina, objašnjava dr. Vukomanović.
Bolest se najčešće ispoljava u uzrastu od 2 do 5 godina. Uzrast 15-16 godina je veoma redak i uglavnom se ispoljava takozvanom slikom inkompletne Kawasakijeve bolesti. Zašto je Kawasakijeva bolest veoma značajna? Ona može da zahvata krvne sudove malog i srednjeg promera, a najznačajniji među njima su takozvani koronarni krvni sudovi. To su krvni sudovi koji ishranjuju srce. Bolest može da dovede do proširenja tih krvnih sudova, do nastanka tromboze u tim krvnim sudovima i razvoja infarkta miokarda. Najčešći uzrok infarkta miokarda kod dece je Kawasakijeva bolest.
Iako još uvek nije potvrđeno, okidač za bolest može biti i virus korona. Pedijatar i kardiolog doktorka Ida Jovanović kaže da je izazivač obično nepoznat, ali da se uvek znalo da je u pitanju neki infektivni agens.
Sasvim jasno da se radi o jednom imunološkom fenomenu koji dovodi do zapaljenja krvnih sudova i mi smo uvijek znali da dete vjerovatno prelažilo neku virusnu infekciju i da poslije par nedelja, obično su to 2 do 3 nedelje, počinje zbog antitela koje su stvorene na virus da se javlja zapaljenje tih sitnih krvnih sudova. Mi ćemo možda sad preko COVID-a doći do konačnog zaključka kako nastaje ta bolest. Sad sigurno znamo da je u pitanju imunologija i da su imunološki fenomeni, odnosno onaj antitela koja se stvaraju na virus, uzrok ovog oboljenja.
Iako COVID-19 ne dovodi do težih obolevanja kod dece, izvestan broj u svetu ispoljio je tešku kliničku sliku. Oko 230 dece ima Kawasaki sindrom za koji se sumnja da je uzrokovan COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija trenutno ispituje da li virus napada ćelije ili je bolest prekomerni odgovor imunološkog sistema koji dovodi do upale.
Pratimo i situaciju u migrantskim centrima u našoj zemlji. Situacija u Šidu i okolini za sada je mirna i u tom smislu nema značajnijih izazova za vojsku Srbije koja obezbeđuje migrantske centre Adaševci, Principovac i Šid. To je izjavio za naš program ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je također rekao da prisustvo vojske građanima Šida garantuje red i sigurnost. Podsjetio je da je zahvaljujući radu pripadnika Ministarstva odbrane tokom epidemije koronavirusa i vanrednog stanja sačuvano i zdravlje migranata koji su na teritoriji Srbije, pošto u toj populaciji nije bilo potvrđenih slučajeva prisustva COVID-19. Detaljnije Ivan Jovanović.
U pograničnom pojasu sa Hrvatskom na teritoriji opštine Šid vojska Srbije obezbeđuje 3 kampa za smeštaj migranata. Situacija je za sada mirna, bez značajnijih izazova za pripadnike Ministarstva odbrane koji na terenu sprovode taj zadatak, izjavio je za Radio Beograd resorni ministar Aleksandar Vulin. Građani Šida, kako je rekao, nemaju razloga za zabrinutost.
Vojska radi svoj posao. Da postoje red, zakon, izvode samo oni migranti koji imaju dozvolu koju im je dao komesarijat za izbjeglice. Pojava vojske je i mera koja pomaže migrantima. Ja ću vas podsjetiti da ni jedan migrant nije bio zaražen koronavirusom za sve ovo vreme dok je vojska obezbeđivala migrantske kampove i da smo na taj način zaštitili zdravlje migranata, ali i naše stanovništvo.
Vulin kaže da je vojska Srbije uz zaduženja koja je dobila tokom vanrednog stanja uspela da sačuva i zadovoljavajući nivo ostalih redovnih aktivnosti koje su u našoj zemlji poverene tom ministarstvu.
Pored svojih redovnih zadataka, vojska je obezbeđivala 20 migrantskih kampova, vojska je obezbeđivala sve granične prelaze zajedno sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, ustanove socijalne zaštite, obezbeđivali smo sve bolnice, postavili smo privremene COVID bolnice, postavili smo potpuno nove COVID bolnice, ali za sve to vreme nismo ni jednog trenutka prestali da brinemo o bezbednosti našeg stanovništva, o bezbednosti naše zemlje.
Prema ministrovim rečima, tokom vanrednog stanja povećalo se interesovanje naših građana za službu u vojsci Srbije.
Skoro svi vojnici koji su na dobro zasluženi vojnog roka izrazili spremnost i želju da ostanu u redovima vojske Srbije. Znate, to su deca od svojih 19 godina, deca koja su maksimalno pomogla svoje zemlji kada je trebalo pomoći ljudima koji su bili oboleli ili pripremaju objekata koji su bili na raspolaganju našim pacijentima. Nema veći komplimenta kad mlad čovjek kaže da hoće da provede svoj život u vojsci Srbije. To govori koliko se stvari promenila na bolje i u vojsci i u državi.
Po ukidanju vanrednog stanja, vojska se, kaže ministar, vratila u kasarne, na poligone, u objekte vojne gimnazije i vojne akademije. Pripadnici tog ministarstva vratili su se svim redovnim aktivnostima u punom obimu. Što je vojska obučenija, organizovanija i jača, to će država da bude mirnija i sigurnija, zaključio je ministar Aleksandar Vulin.
Od COVID-19 u svetu je obolelo skoro 5 miliona ljudi, a preminulo oko 320.000.
Tokom posljednja 24 sata u Rusiji je registrovano 9200 novih slučajeva zaraze. To je četvrti dan zaredom da broj novoobolelih ne prelazi 10.000. Ukupno je u Rusiji zaraženo skoro 300.000 ljudi, a preminulo je skoro 2900 osoba. Ruski premijer Mihajl Mišustin vratio se na posao nakon što je krajem aprila bio pozitivan na koronavirus, saopšteno je iz Kremlja.
Bolja epidemiološka situacija je u Italiji.
U italijanskim regionima Sardinija i Kalabrija, kao i u 43 provincije širom Italije, koja postepeno izlazi iz dvomesečne blokade, nisu zabeleženi novi slučajevi obolelih od virusa korona. U Italiji od juče su počeli da rade barovi, restorani, maloprodajni objekti, saloni, lepote, muzeji i biblioteke. Sa više od 32.000 preminulih od posljedica virusa korona, Italija je treća u svijetu posle Amerike i Velike Britanije.
Kina je prijavila 6 novih slučajeva koronavirusa, uključujući i jedan u gradu Wuhanu, odakle pandemija i krenula. Polovina slučajeva je uvezena, saopštile su vlasti, a više informacija ima naš dopisnik iz Pekinga, Nemanja Milutinović.
Sve oči u ovom trenutku uprte su u severoistočnu kinesku provinciju Jilin i istoimeni glavni grad te provincije, gde je u proteklom periodu zabeleženo 30 novih slučajeva zaraze koronavirusom, nakon čega su odmah preduzete sve moguće mere suzbijanja širenja virusa korona. Više od 8.000 ljudi u toj provinciji i pre svega gradu Đilinu su u samoizolaciji, odnosno u karantinu, ali i čitav grad je na neki način u nekoj vrsti karantina, budući da iz njega nije moguće izaći bez negativnog testa. Odmah je zaustavljen i javni prevoz u gradu, također zatvorene su i teretane i neki drugi objekti za razonodu i zabavu, a iz čitave Kine tamo je upućeno više od 500 članova medicinskog osoblja, raznih stručnjaka i brojna medicinska oprema i testovi za koronavirus, kako bi se odmah na licu mesta suzbilo širenje virusa i samim tim sprečio i drugi talas. Wuhan se ponovo spominje poslednjih dana ili mogu da kažem nedelja, budući da je pre dva vikenda tamo zabeleženo 6 novih slučajeva, posle čega je odlučeno da se svi stanovnici Wuhana grada, koji ima više od 11 miliona stanovnika, testiraju na koronavirus. Od početka aprila do danas u Wuhanu je otkriveno više od 700 novih slučajeva koronavirusa, ali bez ikakvih simptoma. To se ovde tumači kao da je virus oslabio, a da su građani provincije Hubei, odakle virus i potekao, postali otporniji. Istovremeno u Kini više od mesec dana, tačno prošlog petka je bilo mesec dana, kako nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj od koronavirusa. I zato moram da kažem da se o drugom talasu u Kini više govori u medijima van Kine nego u samoj Kini, mada je kineski respiratorni stručnjak jedan autoritet kada je u pitanju i ova i neke prethodne epidemije, Zhong Nanshan, govoreći prošle nedelje za CNN, rekao da Kina mora da bude veoma oprezna, odnosno da je pred Kinom veliki izazov kako bi sprečila drugi talas koronavirusa.
Nemačka i Francuska saglasne su da bi trebalo osnovati Evropski fond za oporavak vredan 500 milijardi evra. Saopštili su nakon razgovora putem videokonferencije kancelarka Angela Merkel i predsjednik Emmanuel Macron. Prema mišljenju analitičara, time je Nemačka pokazala kako je spremna da bude fleksibilnija u budućem oporavku ekonomija pogođenih pandemijom. Iz Brisela, Dušan Gajić.
Ovde u Evropskoj komisiji pozdravili su inicijativu Berlina i Pariza kao nešto što ide u istom pravcu kao i predlozi inicijative koje je već stavila na sto Evropska komisija. Komisija koja bi trebalo zapravo 27. maja da izađe sa sopstvenim sveobuhvatnim planom za ekonomski oporavak Evrope, koji bi obuhvatio ono što je već predloženo i pokrenuto, kao i način na koji bi mogao da se iskoristi novi sedmogodišnji budžet Evropske unije kao sredstvo za ekonomski oporavak. U ovom slučaju predlog Pariza i Berlina govori o formiranju fonda od 500 milijardi eura do kojeg bi se došlo tako što bi se Evropska unija zadužila na finansijskom tržištu i onda iz tako formiranog fonda dodeljivala ne zajmove, već bespovratna sredstva onima kojima je to najpotrebnije u Evropi. Reč je o bitnoj promeni stava Nemačke koja se tradicionalno protivila bilo kakvoj ideji o zajedničkom evropskom dugu. Ovde kažu da nijedan plan ne može da se ostvari ako se oko njega ne dogovore Nemačka i Francuska, ali da dogovor Pariza i Berlina nije dovoljan da bi se neki plan ostvario. O tome treba da se izjasne i jednoglasno dogovore sve zemlje članice. Poznato je da ove bogatije, solventnije zemlje sa severa ne žele sistem podele duga na evropskom nivou. Videli smo da je austrijski kancelar rekao kako bi iz tog fonda trebalo dodeljivati zajmove, a ne grantove. Kao protiv argument tom stavu kaže se da nije reč o tome da solventni sever treba da da donacije pogođenom jugu, već da je reč zapravo o ulaganju u očuvanje zajedničkog tržišta od kojeg su upravo i tekako profitirale bogatije zemlje Evropske unije.
Iz Brisela još jedna vest.
Evropska komisija je potvrdila da je Srbija pozvala međunarodne posmatrače, ali i Evropski parlament da nadziru uslove, kampanju i sprovođenje izbora zakazanih za 21. jun. U Briselu naglašavaju da je važno da se obezbede uslovi kako bi međunarodna posmatračka misija mogla da obavi svoju ulogu u predstojećem izbornom procesu u Srbiji.
Izbori 2020.
Izbornu hroniku pripremila je Ida Maričić.
Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija u predstojećoj kampanji borit će se za bolji položaj kulture, poručila je kandidat za narodnog poslanika na toj listi, glumica Jelica Sretenović.
Zadovoljstvo mi je čast što sam na listi SPS-a.
Za mene je SPS najpostojanija i najnormalnija partija kod nas. Ako bih bila poslanik, ja bih molila da se iz budžeta izdvoji veći procenat za kulturu, jer uz kulturu bit će nam svima i bolje i lepše.
Ujedinjena demokratska Srbija smatra da je obrazovanje ključno pitanje za državu. Kandidat te liste na izborima Bojan Đurić smatra da je neprihvatljivo da roditelji i njihova deca posle epidemije koronavirusa i ukidanja vanrednog stanja nemaju zvanične informacije o nastavku školske godine.
Na samom kraju maja 1,5 milion roditelja u Srbiji, 800.000 učenika, desetine hiljada studenata ne zna kako će završiti ovu školsku godinu, šta će naučiti tokom ove godine, kako će im izgledati život i učenje u narednoj godini. To je jedan od prioriteta kojima će se Ujedinjena demokratska Srbija baviti i u narednim mesecima i u narednim godinama.
Član predsjedništva pokreta Metla Miloš Jovanović založio se za promjenu izbornog sistema prema kome bi se umjesto stranačkih lista u buduće ljudi birali po imenu i prezimenu.
Dakle, partitokratska pošast mora da se ubije, snaga stranaka mora da se ubije, stranke ne služe da zapošljavaju, stranke ne služe da bi se ljudi bogatili sa stranačnom knjižicom, stranke ne služe da bi neko sticao lažnu diplomu. I mi iz pokreta Metla ćemo to omogućiti, odnosno omogućit ćemo građanima ove zemlje da konačno biraju ljude ne samo po njihovoj ideologiji i njihovoj stranačkoj opredeljenosti, nego da biraju ljude po imenu i prezimenu.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić pozvao je sve političare da pre nego što bilo kome drugom nešto kažu, prvo pođu od sebe.
U Srbiji svi jako dobro znaju što onaj drugi treba da radi, ali teško polaze od sebe. Ja sam na Novom Beogradu pošao od sebe i promenio stvari na koje sam mogao da utičem. Kada bi svako pošao od sebe i promenio stvari na koje sam može da utiče, Srbija bi bila drugačije društvo.
Nosilac liste koalicije Samo pravo, Stranke pravde i pomirenja i Demokratske partije Makedonaca, Muamer Zukorlić, izjavio je da je neophodno osiguravanje beskamatnih kredita za mlade bračne parove kako bi pokrenuli svoje biznise i zahvaljujući tome ostali i živeli u svojoj zemlji. Delegacija Koalicije za Kraljevinu Srbiju razgovarala je u Zrenjaninu sa meštanima o planovima za razvoj Srbije i o zaštiti moralnih i porodičnih vrednosti. Portparol POKS-a Milo Parandilović najavio je žestoku borbu protiv rijalitija.
Rijaliti programi su degradacija morala i atak na tradicionalne i porodične vrednosti koje su neophodne za oporavak našeg društva i države. U Kraljevini Srbiji ovakav sadržaj moći će se pušta samo nakon ponoći ili na posebnim kanalima, a televizije koje to puštaju dodatno će se oporezovati.
Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj izjavio je da se srpski radikali zalažu da Srbija napusti pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji i da uspostavi čvršće veze sa Rusijom i Kinom i okrene se Euroazijskoj uniji. Naglasio je da Srbija ni danas nije ništa bliže Evropskoj uniji nego pre dve decenije, a u međuvremenu je morala da ispunjava neke ponižavajuće uslove i da radi stvari koje nisu u njenom nacionalnom interesu. Republička izborna komisija je poništila rješenje o proglašenju izborne liste Hrabro Milica Đurđević-Stamenkovski, Stranka Srpski zavetnici. Lista je poništena posle odluke Upravnog suda na žalbu Slobodana Pilipovića, a zavetnici imaju rok od 48 sati da otklone nedostatke u listi i ponovo dostave saglasnost nosioca liste, izjave kandidata za poslanike i 10.000 overenih izjava birača. Sa tih izjava mora biti izuzeta reč Hrabro jer nije deo imena stranke, niti imena nosioca izborne liste.
Izbori 2020.
Građanima Srbije poruke šalju i političke grupacije koje se zalažu za bojkot i odlaganje izbora. Predsjednik pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović izjavio je da ta politička grupacija u posljednja dva dana nailazi na pokušaj opstrukcije u skupljanju potpisa za izlazak na izbore 21. juna, uz ocenu da se radi o novom vidu maltretiranja opozicije. Trifunović je u saopštenju dostavljenom medijima naveo da su nepoznate osobe zvale članove tog pokreta i lažno se predstavljale tražeći potpise za izbornu listu. Trifunović je apelovao na sve koji nešto posumnjaju da se o prikupljanju potpisa informišu samo na sajtu tog pokreta ili da pozovu njihovu centralu.
Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da će ta stranka bojkotovati izbore sve dok oni ne budu slobodni i sprovedeni u demokratskim okolnostima. On smatra da će biti potreban najmanje jedan ozbiljan ciklus bojkota da bi vlast shvatila da mora da promeni izborne uslove.
Potpredsjednica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov izjavila je nakon što je lider te partije Zoran Lutovac podneo protiv nje i još dva člana glavnog odbora krivičnu prijavu zbog falsifikata, da ne zna zašto je označena kao organizator neke kriminalne grupe. Neverovatno je, kaže ona, da naš predsjednik stranke danas krivično goni samo zato jer smo tražili da se poštuje statut i sazove prva sednica glavnog odbora stranke ove godine, i to 4 mjeseca nakon što je istekao rok za to. Jerkov je istakla da ne može da klima glavom i mirno posmatra dok DS polako nestaje.
Lider pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da je saopštenje Radio Televizije Srbije u kome se odbija njegov zahtev da u 60 minuta gostovanja objasni svoje razloge štrajka glađu sramno, nečasno, licemerno i neprofesionalno i da nije čudo što je zato nepotpisano. Konstatujući da bi retko koji častan čovjek potpisao takvo saopštenje, Obradović je na konferenciji za novinare ispred Skupštine Srbije, gdje sa poslanikom Ivanom Kostićem 10. dan štrajkuje glađu, rekao da je ključno pitanje kako RTS sebi dozvolila takvo nešto. On je poručio da ni ne mora da se pojavi na RTS-u, jer i onako na javnom servisu nisu dobili vreme uzbunjivač Aleksandar Obradović, Marija Lukić iz Brusa, novinar Milan Jovanović, kome je spaljena kuća, kao ni bilo koja krupna afera o korupciji i kriminalu u vrhu vlasti.
U novostima dana podsjećamo još jednom na informacije s početka emisije. U posljednja 24 časa u našoj zemlji registrovane su 34 nova slučaja obolelih od koronavirusa, dok je troje preminulo. Testirano je 5298 građana, hospitalizovano 808 pacijenata, dok je na respiratoru još 15. Ukupan broj zaraženih je 10733. Od početka epidemije preminulo je 234 ljudi. Testiranje na koronavirus na lični zahtev građana radi će se od petka u svim zavodima za javno zdravlje, institutima i domovima zdravlja, izjavila je posle sednice kriznog štaba VD direktorka RFZO-a Sanja Radojević-Škodrić. Test će koštati 6.000 dinara, bit će objavljen i račun na koji će građani moći da uplate novac za testiranje na lični zahtev. A preporuka štaba je i da od petka ne bude potreban PCR test za ulazak u Srbiju, kako za naše državljane, tako i za državljane drugih zemalja. To je za našu televiziju izjavio Branislav Tijodorović posle sednice kriznog štaba.
I oko nas se događaju pozitivne stvari, znači u regionu, u Evropi, i druge velike zemlje evropske također preduzimaju slične mere. Prema tome, to što smo uradili samo će pogodovati da prvo privreda može normalno da funkcioniše, da protok robe i ljudi može da bude normalan, da nam dolaze investitori, da nam dolaze ljudi koji su od interesa za privrednu saradnju sa njima, da drugo mladi mogu da putuju također. Znači, i sve nam je to u interesu, dakle, stvaranje jedne normalne situacije. Prema tome, negativan nalaz PCR će biti i dalje važan za one koji su oboleli ili koje pratimo kao bolesnike iz kontakata sa njima. Znači, to će biti pre svega od posebnog interesa i svakako, nekako da kažem, locirat ćemo se pre svega na kontaktima i locirat ćemo se na radnim organizacijama. Znači, da se tamo poštuju mere. Posebna pažnja mora i dalje da ostane, tako reći da tu nećemo skidati mere u nijukom smislu kad su u pitanju domovi za stare, gerontološki centri, bolnice. Kad to kažem, neće biti u karantinu, tamo gdje smo uspjeli da to sve dobro odradimo, sačuvamo, ali ćemo po potrebi te mere pooštravati.
Kada je reč o merama o kojima je govorio i profesor Tijodorović, preporuka o tome da neće biti potreban negativan test za ulazak u Srbiju, bit će na dnevnom redu na vlade Srbije sutra. Krizni štab je doneo i preporuku o otvaranju administrativnog prelaza ka Kosovu i Metohiji, a kada je reč o testovima koje će građani moći da rade na lični zahtev, oni će za studente i maloletna lica i dalje biti besplatni. Kako je saopšteno posle sednice kriznog štaba, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, odlučeno je da se za pojedine zdravstvene ustanove koje su bile određene za COVID bolnice postepeno vraćaju u uobičajen proces rada. U takvim ustanovama svi medicinski radnici biće testirani na koronavirus i tek nakon negativnog rezultata počeće da rade. Klinički centar u Nišu, nova zgrada, počeće sa redovnim radom od petka, dok će Institut za ortopedsko-kliničke bolesti Banjica funkcionisati redovno od ponedeljka 25. maja. S obzirom na brojne nagađanja, kako je navedeno u ovom saopštenju, koje su se ponavljalo u prethodnim danima, krizni štab je naglasio da nikada nije preporučio sankcije za nenošenje maske na otvorenom prostoru i da uvođenje takvih mera svakako nije u planu. Svi članovi kriznog štaba na čelu sa lekarima apeluju na građane da se ponašaju odgovorno prema sebi i drugima, jer epidemija još uvijek nije završena. U saopštenju posle sednice navedeno je i da aktivnost virusa jeste u mnogome oslabila, ali da je neophodno da se svi zajedno i dalje pridržavamo osnovnih epidemioloških mera, poput nošenja maski, redovne dezinfekcije ruku i održavanja socijalne distance, kako bismo borbu sa koronavirusom uspešno završili. Na samom kraju emisije i vremenski podaci, trenutno je najtoplije u Nišu, 29 stepeni, 23 je u Beogradu i Kragujevcu, 22 u Somboru, 21 u Novom Sadu. Aleksandre, vreme sutra?
Pretežno oblačno, svežije i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode, velika količina padavina, grad jak i jak olujni vetar. Popodne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 14 do 17, dnevna od 19 na severu do 26 stepeni na jugu. U Beogradu oblačno, svežije i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, a dnevna 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti Ljelja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Branislav Urošević, spiker Aleksandar Božević, producenti Đorđe Radosavljević i Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program.